Akka muuqatan oduu har'a kan isin dabarsaa jiru Fatiyaa Aadam. Hawaasni mana barumsaa Ayiwaa Gabaas Koroonaa Vaayirasii torban kana irratti hojjettoota keessaa namni tokko kan qabamee fi barattoonni homaa akka hin qabamin himan. Namni 200 ammatti adda baafamanii taa'uu irraa kan bahanidha. Kunis diseembara dhumaa irratti nama 500 gad akka hin bu'in himan. Barumsaaf barattoonni wiixata kana dhaqanii yoo ta'u barumsi onlaayinaa 7-2 kan hafedha. Kunis barumsaaf guyyaa 2 qofa barumsaaf 7 keessatti kan deemanidha. Haala barumsaa irratti boordii wiixata dhufu walgahii akka irratti mari'atan himan. Gavarnarri Ayiwaa Kim Randoon ispoortii fi bakka bashannanaa irratti lakkoofsi muraasni kan kaahame kan ture uummanni akka wal ga'u har'a kan sutu yoo ta'u kunis kan kaayame guyyaa gaafa namni 59 saba COVID-19 du'anidha. Namni tokko Woodbury County keessaa dabalatee akka dhukkubichi kun jalqabeerraa namni du'e waliigalatti 172. Gavarnar Nebraska Pirrek akka jedhetti yeroo jalqabaatiin namni yeroo jalqabaaf oktoobara keessatti namni hospitaala jiru 500 jedhe. Oduun kaanfiraansii ganama kana irratti Reek akka jedhetti uummanni ammallee of eeggannoo gochuu akka qaban hime. Gavarnar akka jedhetti sireedhaan hospitaalaa 30% fi ICU fi 74% ventilation akka jiru hime. Oduun kun kan isiniif dhufu kunis karaa warra suyi boord Trump Food kan subsidii Ayiwaa keessarraayi. Haala gaariidhaan warra hawaasa Suulaand bara 2017 irraa qarqaaruuf jiru. Odeeffannoo dabalataa yoo kafeetan waa'ee si boord Trump Food maaloo websaayitii subsidii pork.com seenaa laala. Galatoomaa.